Prajem nám všetkým v tento sobotný deň Božie požehnanie a pokoj. Verím, že budeme môcť sa sústrediť na myšlienky z Božieho slova. Máte radi akčnosť? Alebo jej máte v živote možno až? Ja som sa to spýtala v jednom zbore, kde sedel jeden policajt, tak ten sa chytal za hlavu, že už ani o tom nechce počúvať nejako. Tak niekto prežíva akčnosť reálne, iný zase radšej prežíva akciu priamo z pohodlia svojho domova, a to pozeraním filmov. Pozerajú sa na to, ako v takom akčňaku hlavní hrdinovia niečo hľadajú, zapasia možno o život, alebo snažia sa niečo niekoho zachrániť, alebo bojujú o vlasť, či o svoj vlastný život. Osobne si ja myslím, že človek nemusí ani hľadať nejaký dobrý film, aby mohol prežívať riadny napínak. Stačí otvoriť Bibliu a akčnosti tam máme až. A ja teraz aj vyzývam deti, ktorých tu je pár, aby pozorne počúvali, a aj vy, dospelí, si snažte potom predstavovať ten príbeh, ktorý budeme čítať a o ktorom budeme uvažovať. Takže poďme si otvoriť spolu jeden z trhákov, ktorý napísal evangelista Lukáš. A započúvajme sa naozaj do týchto slov a zapojme všetku svoju fantáziu, aby sme to mohli prežiť. Budem čítať Skutky, 27. kapitolu, 12. až 20. verš. Skutky 27, 12 až 20. Prístav však nebol vhodný na prezimovanie. Preto sa väčšina rozhodla odtiaľ vyplávať a podľa možností sa dostať do prístavu Fénix a tam prečkať zimu. Je to prístav na Kréte, otvorený na juhozápad a severozápad. Začal viať južný vietor a tak sa navzdávali, že sa im podarí dosiahnuť, čo si zaumienili. Zdvihli teda kotvu a plavili sa tesne popri Kréte. Ale krátko na to sa strhol orkán, ktorý sa volá Euroaquilo. Keď sa vietor zmocnil lode a nebolo možné udržať kurz, nechali sme ním loď unášať. Keď sme sa dostali do závetria ostrovčeka, ktorý sa volá Kauda, horko ťažko sme zachránili čln. Keď ho potom vytiahli, zabezpečili loď tým, že ju podpásali. Potom v obave, aby nenarazili na pličinu Sirtis, zvinuli plachtu a takto sa nechali unášať. Burka nami však prudko zmietala, preto na druhý deň vyhadzovali náklad a na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali aj lodné náradie. No keď sa už viac dní neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy a pritom burka zúrila, stále nezmenšenou silou začali sme strácať všetku nádej na záchranu. Prežili ste nejakú takú burku, desivú, na ktorú stále spomínate? Pavol ju zažil. A nie len to. Pavlov životný príbeh je celkovo veľmi známy. Jeho neoblomné zabíjanie a prenasledovanie kresťanov za ich vieru. To, ako sa šokujúco a možno až pre nás rýchlo zázračným spôsobom obratí a uverí pravému Bohu. Pavlové nezastaviteľné huževnaté kázania, v ktorých hovorí o Kristovi, jeho smrti a zmrtvých vstaní, nemajú žiadnu konkurenciu. Teologické spory, ktoré viedol a vďaka aj čomu čelil prenasledovaniu, a uteku pred vlastnou smrťou. Pavol s jeho misijnými cestami a časom straveným na mori, uzdravovaním takisto ľudí a dokonca navracaním ich životov, mal teda naozaj akčný život. Nehovoriac o tom, pred kým všetkým stal a obhajoval sa. Tento skúsený muž, hrdina knihy skutkov, sa teraz plaví po rozbúrenom mori. Vlastne jeho život môžeme tiež pripodobniť k moru. A nie len jeho, veď viete, ako to chodí. Človek sa vo svojom živote hojdá ako na vlnách. Raz je bezvetrie a pokojne si plávame, iný čas sme zmietaní vlnami. No a Pavol? Ani to nie je výnimka. Pavol, napriek tomu, že sme častokrát počuli v sobotnej škole alebo posledné 2,5 roky počúvame, že je veľmi zložitý, tak pre mňa je naozaj silná osobnosť. Až by som povedala taká nadprirodzená tým, čo všetko zažil, spôsob, akým dokázal smelo hovoriť o Pánu Bohu, aký bol chytrý a mal vždy tie správne slova na svoju obhajobu. Je pre mňa atraktívny aj tým, že si prešiel rôznymi skúškami a vôbec neprechádzal rúžovou záhradou. A napriek tomu dokázal s radosťou dôverovať Bohu. Vždy a za každých okolností. Jeho viera je pre mňa naozaj neskutočne inšpirujúca. A životný príbeh akčnejší než akýkoľvek akčný film. Posledné zmienky Pavlovho života sú zaznamenané práve na konci knihy skutkov. Aký je dôvod tejto napínavej a nebezpečnej plavby, o ktorej sme čítali? Pavol sa nechal na jednom zo svojich posledných výsluchov na súde v Jeruzaleme odvolať na cisára. A tak ho čaká cesta do Ríma. Pasažierom na lodi je v úlohe jedného z väzňov. A začiatok 27. kapitoly podrobnejšie popisuje to, ako bol nalodený, kde prestupoval i to, že tam nebol sám. Nemyslím tým, že tam bol sám ako jediný človek, ale ako sám bez niekoho blízkeho. Na palubu totiž to nastúpil s ním samotný písateľ skutkov. Plavil sa s ním, aby ho sprevádzal do Ríma jeho spoluveriaci blízky priateľ Lukáš. Loď, ktorá ich plavila, bola nákladná. Viezla egyptské obilie do Talianska. Plavbu im však sťažoval veľmi silný vietor. S ťažkou biedou v takmer nekontrolovateľných podmienkach dosiahli úkryt až v zálive známom ako krásny prístav alebo v iných prekladoch dobrý prístav, dobre prístavy. A tu bolo každému jasné, že sa nemôžu doplaviť do Talianska. Nastolila sa otázka. Zostať v krásnych prístavoch alebo prezimovať na inom mieste. Nepriaznivé poveternostné podmienky spôsobili vážne totižto zdržanie. V 9. a 10. verši sa ozve Pavol s tým, že pokračovanie plavby je bláznovstvom. Ja by som to teraz rada prečítala ešte 9. až 11. verš v tej 27. kapitole. Keďže ubehlo pomerne veľa času a plavba bola už nebezpečná, veď bolo už po pôste, Pavol ich varoval. Muži, Zisťujem, že plavba bude nielen spojená s veľkým nebezpečenstvom a vážnou škodou pre náklad a plavidlo, ale ohrozí aj naše životy. No stotník viac dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode ako Pavlovým slovám. Pavol pripomína, že už pominul aj pôst a ísť ďalej znamená riskovať život. Plavba na širom mori bola totižto od polovice septembra do polky novembra veľmi, veľmi nebezpečná. Potom sa až do jary neplavilo vôbec. A preto, že sa deň zmierenia a s ním spojený deň slavil koncom septembra alebo začiatkom oktobra, podľa toho, ako to kalendárne vychádzalo, obzvlášť predstavovala ďalšia plavba riziko. Okrem toho, vieme, že v staroveku lode nemali kompasy. Námorníci sa riadili podľa hviezd. Keď bolo zatiahnuté, plavba na mori bola takmer nemožná a veľmi nebezpečná. A Pavol, ktorý už mal so Stredozemným morom veľa skúseností, ich varuje. Varoval ich, aby sa už ďalej neplavili, pretože utrpia škodu na náklade, lodi, ale hlavne na životoch. Dobre si uvedomoval nebezpečenstvo neskoršej sezónnej plavby. No na druhej strane i skúsení profesionálni námorníci považovali krásne prístavy za neprihodné miesto k prečkaniu zimy. A tak stali pred rozhodnutím. Napriek Pavlovej výzve radšej zostať, rozhodli sa opustiť toto miesto a ísť ďalej podľa svojho vlastného mienenia. Možno chceli mať tú dlhú cestu už za sebou, alebo honba za predaným nákladom, ktorý prevážal, ich hnala. Trebárs niektorí túžili byť čo najskôr so svojimi rodinami, či vzdať sa už zbaviť tých väzňov, ktorých prevážali. Alebo to mohlo byť tvrdohlavé, neuvážené rozhodnutie, v ktorom sa spoliehali sami na seba, svoje zručnosti či skúsenosti. A tak dochádzajú k mylnému presvedčeniu, že môžu vyraziť, pretože zbadali, že začal pofukovať mierny južný vánok. Nechali sa tým zmiasť a vydali sa na 64 kilometrov dlhú cestu. No a v tom sa dostávame práve k tej burke, o ktorej sme čítali. Nevinný, nežný vánok sa premenil na burlivý vietor, zvaný Euroklidon alebo Euroaquilo. A toto slovo zložité je zložité nielen preto, že tak vyzerá, ale je zložené z dvoch slov, ktoré znamenajú východný a severný vietor. Čiže tieto dva vetry sa spojili v jeden. Jednalo sa tak o silnú veternú smršť alebo ešte tú nebezpečnú zimnu, ktorej sa veľmi obávali všetci, ktorí brazdili vody Stredozemného mora. Teda tajfún alebo orkán sa oprel do lodi a hnal ju pred sebou. Loď už bola vo veľkom nebezpečenstve, lebo ako náhle bola vyniesená zo zavetria Kréty, nebolo už kde pristať. Okolo bolo len a len otvorené more. Ja osobne sa mora bojím a možno je to taká neistota, že pod nohami nič nemám, radšej tie skaly sú mi bližšie. Ale predstava toho, že som na mori, alebo to, jak sme čítali o tom Pavlovi, príde tá burka a trvá niekoľko dní, a to nie je obyčajná burka, ale hotová smršť, tak teda to mi naháňa veľkú hrôzu. A nechcela by som to zažiť. Stačí mi burka, alebo to, čo sme zažili 2004 v Tatrách, tú vichricu, a to som bola v dome. Ale mala som dosť. Takže teraz to začalo byť naozaj akčné, až hrôzostrašné. Môže nás už len fascinovať to, ako čítame o piatich opatreniach, ktoré posádka predviedla v zúfalom stave alebo pokuse zachrániť loď i seba. Pokiaľ si pamätáte, tak úplne na začiatku námorníci využili situáciu, kedy boli v chabej ochrane ostrova Kaudy a tam ich na chvíľu zavial vietor a oni rýchlo vytiahli záchranný čln, ktorý mali. Druhú vec, ktorú urobili, bolo, že zaistili loď lanami. Ako tretie spustili plachtu s kotvami a po štvrté, nasledujúceho dňa, keď tvrdošína burka neustupovala, shodili do mora časť nákladu. Ako posledné, keď burka trvala tretí deň, povyhadzovali cez palubu všetky naradia lode, ktoré by mohli potrebovať. A nakoniec, po mnohých dňoch, pre presnosť po ďalších 11, v besiacej burke, bez slnka a hviezd, podľa ktorých by sa mohli orientovať, sa celé osadenstvo lode akoby vzalo akejkoľvek nádeje na záchranu. A Lukáš to len skomentuje týmito slovami. Bola vzatá všetká nádej, že by sme mohli byť zachránení. Ja by som tú nádej možno už nevidela po prvom dni. Všimli ste si to, ako posádke sa v tejto kritickej situácii veľmi rýchlo menia priority? Už ich nezaujímajú veci, ktoré majú na palube. Pre záchranu sú odrazu ochotní urobiť všetko. Dokonca zbaviť sa i nákladu, ktorý mali speňažiť. Veď na čo by im aj bol ten náklad a peniaze, keby stratili život, keby o neho prišli. Nepripomína nám to celé niečo? Nepripadáme si niekedy aj my vo svojich životoch byť takými profesionálmi? Myslíme si, že už všetko vieme najlepšie, že sme skúsení a možno nám sa niektoré veci nemôžu stať. Vydáme sa teda tak na vlastnú plavbu životom, kde sme sami sebe kapitánmi. Velíme si, spoliehame sa na vlastnú rozumnosť a nechceme ani počúvať, keď nám niekto iný radí. Veď my to vieme najlepšie. My to už poznáme, ako sa dostať do cieľa a kde je. A pritom si ani neuvedomujeme, že by nás naše vlastné chybné rozhodnutie mohli stať tieto rozhodnutia život. Možno iba ten pozemský a v horšom prípade i ten večný. A ešte jedna dôležitá vec. Že tieto chybné rozhodnutia môžu stať život nielen nás, ale aj ľudí okolo nás. Čo je ešte horšie. Tak ako dôveroval ten stotník. Stotník dôveroval kormidelníkovi, že môžu vyraziť na cestu. Čím sa rozhodol ísť? ale jeho rozhodnutie spôsobuje to, že o život zapasí teraz nielen on sám, ale celá jeho posádka. Taký sme zaslepení sami sebou, že napriek tomu, že nevidíme ani slnko, ani hviezdy, ideme vpred. V domienke a tvrdohlavosti, že dôjdeme do cieľa posliepačky. A potom, keď príde nejaká búrka, ktorá nás zmieta a odplaví ďaleko od prístavu, alebo nevedno ani kam, začneme robiť rôzne bezpečnostné opatrenia, tak ako naši skúsení námorníci. Z vlastných síl sa môžeme snažiť zachrániť následne, keď zistíme, že sa topíme. Ale nie je to vtedy už neskoro? Pavol v tomto príbehu pre mňa symbolizuje takisto aj Krista a jeho slovo. Vystupuje ako niekto, kto ich varuje pred zlom. Dáva im lepšiu alternatívu, ako zahynúť na rozburenom mori. Ponúka im život. Možno, keď im radí zostať v tom prístave, tak v tom prístave by nebolo tak pohodlne, pretože tam mala byť takisto zima, ale za to bezpečnejšie. A takisto aj k nám sa Boh prihovára a snaží sa viesť to naše kormidlo. A preto sa teraz pýtam vás i samej seba. Nebude pre mňa lepšie ochotne mu to svoje kormidlo s dôverou odovzdať? Viete, problém námorníkov predsa nebol len ten, že nevideli hviezdy či slnko. Aj keď z časti bol to problém. Ale tie hviezdy a slnko nad tými hustými mračnami sú. Ich problém je, že nemohli vidieť, pretože nechali sa viesť sami sebou. Spoliehali sa na seba. Ale našťastie na tej lodi neboli sami. Bol tam s nimi niekto, kto veril, že Boh ich môže priviesť i v tomto beznádejnom stave do bezpečia. Pavol, ktorý sa modlil k Bohu, ktorý mu dôveroval, ktorý bol presvedčený, že nie je neskoro a majú ešte stále šancu. Pokiaľ žijú, nádej žije s nimi. A keď už sú všetci na lodi bez akejkoľvek tej nádeje, prežívajúci krízu zúfalstva, prichádza na scénu práve hrdina. Hrdina, ktorý ich zachráni. Medzi tými námorníkmi, vojakmi, obchodníkmi, väzňami bol na palube s najväčšou pravdepodobnosťou najskúsenejší Pavol. So svojimi najmenej 5600 kilometrami stravenými cestovaním po mori vyniká ako skúsený moreplavec. Napriek tomu však existovalo niečo viac než zrelá skúsenosť na mori, vďaka čomu Pavol vynikal na lodi ako vodca. Bola to jeho pevná kresťanská viera a charakter. Tu preukázal tým, že sa im nevysmieval slovami: a teraz máte, čo ste chceli. Ja som vám to hovoril, ja som vás varoval. Alebo že by to zobral: teraz mňa Boh zachráni a vy si môžete pískať, lebo ste ma nepočúvali. Naopak. Poukázal im na Božie vedenie a ochranu. Vracia do ich života nádej, ktorú stratili. A dvakrát ich vyzýva, aby ju nestracali, ale verili. A ja budem znova čítať a pokračovať v tomto príbehu od 21. do 25. verša. Ľudia už dlho nič nejedli. Vtedy sa Pavol postavil do stredu a povedal: Mali ste ma, muži, poslúchať a nehýbať sa z Krety. Boli by ste ušetrili túto škodu a stratu. Teraz vás vyzývam, aby ste neklesali na duchu, lebo nikto z vás nepríde o život, iba plavidlo sa zničí. Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim. A povedal: Neboj sa, Pavol, máš predsa stať pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou. Preto, muži, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. K Pavlovi prišiel anjel Pánov, ktorému patril a ktorému slúžil. Povedal mu, aby sa nebal, že sa dozaiste dostane pred cisára. Ešte nakoniec dodal, že Boh mu daroval všetkých, ktorí sú s ním na lodi. Tieto Božie zasľúbenia boli základom, na ktorých Pavol staval výzvy, aby nestracali nádej. Veril totiž v Boha, v jeho povahu i zmluvu. Bol presvedčený, že splní Boh ten svoj sľub. Nechceme aj my slúžiť takémuto Bohu a byť mu verný a takto odovzdaný? Ďalšia vec, ktorú chce Pavol od prítomných, je, aby ostali pospolu a verili. Majú totálne dôverovať Bohu a jeho zasľúbeniam. Nechce, aby sa už viac spoliehali sami na seba. On vyžaduje ich úplnú dôveru. A vtedy Boh vykoná zázrak a zachráni ich život tak, ako sľúbil. Aj nám Boh vo svojich zasľúbeniach ponúka život. Ide predovšetkým o večný život. A je len na nás, či mu dovolíme riadiť naše cesty, alebo si tvrdohlavo pôjdeme svojou vlastnou. Je na našom rozhodnutí, ako si poskladáme naše životné priority. Či vpustíme do našho života Ježiša Krista a necháme sa ním viesť, budeme sa držať jeho slova a dôverovať mu. Ešte stále zatiaľ máme šancu urobiť to. Príbeh nám hovorí, že až do konca, i keď si uvedomíme, že sa topíme, ešte nie je neskoro a môžeme požiadať Boha o pomoc a zmenu trasy. I keby sme boli v akejkoľvek zúfalej situácii, vedzme, že máme nádej. Nádej, že nad tými hustými čiernymi mračnami je niekto väčší a silnejší. Samotný Hospodin, ktorý nás chce doviesť do toho správneho cieľa, pretože mu na tom, na nás, záleží. A mojim prianím je, aby sme sa všetci raz stretli v tom slávnom večnom cieli, a to v nebeskom prístave. Amen.